outside markii loo soo baxay ciyaari ma taalo taasaa ugu
imetimia saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa saa nzima ya habari za jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA. Tunaangazia uchaguzi mkuu wa Kenya kwa kina. Naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni BMJ Muridhi, tukisikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima hilo la maziwa makuu, pamoja pia na Radio Citizen kote nchini Kenya, na pia kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com.
Tunakuletea ripoti na majadiliano, uchambuzi kuhusu uchaguzi mkuu wa Kenya. Tume huru ya mipaka na uchaguzi IEBC ikiendelea na zoezi za kujumulisha kura.
Na kabla ya kwenda huko, tunakuletea habari za dunia, ambapo miongoni mwa taarifa nyingine ni kwamba zaidi ya wafungwa 800 wametoroka gerezani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Habari za dunia zinasomwa na huyo BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari tunaarifiwa kwamba Wakenya wanasubiri matokeo ya uchaguzi wa uraisi ambao unatajwa kuwa wenye ushindani mkali, lakini ambao ulikuwa tulivu kwa kiasi kikubwa, ambapo idadi ya waliojitokeza pia imeelezwa kwamba iko chini kuliko ilivyotarajiwa. Uchaguzi wa Jumanne huenda ukawa jaribio la mwisho la kiongozi wa muda mrefu wa upinzani Raila Odinga, ambaye katika jaribio lake la tano aliungwa mkono na aliyekuwa mpinzani wa rais anayeondoka Uhuru Kenyatta. Mgombea mwingine ni naibu rais William Ruto, ambaye alitofautiana na rais mapema katika muhula wa pili wa uongozi wao. Wapiga kura wameonyesha kupungua kwa matumaini ya mabadiliko ya kweli, na kukatishwa tamaa na kupanda kwa bei za bidhaa, pamoja na kuenea kwa rushwa katika kitovu hicho cha uchumi katika eneo la Afrika Mashariki. Wagombea wote wawili wakuu wanajulikana kwa muda mrefu na Wakenya. Odinga kama mpiganiaji wa demokrasia na mfungwa wa zamani wa kisiasa, na Ruto kama mwanasiasa tajiri anayehimiza vijana kuendelea kumuunga mkono, akisema yeye ni tofauti na familia za Odinga na Kenyatta ambazo zinadaiwa kuwa na kwenye utawala kwa muda mrefu. Wakenya pia waliwachagua wabunge na wawakilishi wengine katika nyadhifa mbalimbali. Habari za hivi punde zinasema kwamba takwimu za tume ya uchaguzi na mipaka zinaonyesha takriban watu milioni 14 walipiga kura. Zaidi ya wafungwa 800 wametoroka kutoka katika gereza moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya watu wenye silaha kuvamia gereza hilo, ambapo maafisa wawili wa polisi waliuawa, kwa mujibu wa duru zilizozungumza na shirika la habari la AFP hii leo Jumatano. Watu wenye silaha walishambulia gereza kuu la Kawakwangura katika mji wa Mutembo usiku wa kuamkia leo. Kapteni Anthony Mualushayi, msemaji wa jeshi katika eneo hilo la Beni, aliliambia shirika la habari la AFP. Chanzo cha habari katika jeshi la magereza kilichozungumza kwa masharti ya kutotajwa jina kilisema ni wafungwa 49 kati ya wote 872 waliokuwemo ambao hawakutoroka. Mualushayi alisema kwamba huenda kundi la Mai Mai lilifanya shambulio hilo. China leo imesema haitovumilia kamwe shughuli zozote za kutaka kujitenga kwa Taiwan, na ikasisitiza tena kwamba ingechukua kisiwa hicho kinachojitawala kwa nguvu ikiwa itahitajika. Onyo hilo kutoka Beijing, ambayo inachukulia Taiwan kuwa ni eneo lake, lilikuja baada ya siku kadhaa za mazoezi ya kijeshi ya China ambayo hayajawahi kushuhudiwa kuzunguka kisiwa hicho, yaliyochochewa na safari ya spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi. Pelosi wiki jana alikuwa afisa wa ngazi ya juu zaidi wa Marekani kuzuru Taiwan katika miongo kadhaa, licha ya vitisho vikali kutoka China ambayo imekuwa ikitaka Taipei kutengwa na jumuiya ya kimataifa. Afisi ya China ya masuala ya Taiwan imetoa waraka unaoeleza jinsi inavyokusudia kudai kisiwa hicho kupitia motisha kadhaa za kiuchumi na shinikizo la kijeshi. Tuko tayari kuunda nafasi kubwa ya kuungana tena kwa amani, lakini hatutaacha nafasi ya shughuli za kujitenga kwa namna yoyote, taarifa hiyo ilieleza. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waandamanaji walikusanyika mapema leo nje ya mahakama nchini Afrika Kusini, ambapo zaidi ya watu 60 wanatarajiwa kufikishwa mahakamani kwa tuhuma za uhamiaji na umiliki silaha. Wanaume hao wanahusishwa na unyanyasaji wa kingono kwa kundi la wanawake waliokuwa wakirekodi video ya muziki kwenye mgodi uliotelekezwa kunradi karibu na mji wa Johannesburg. Wanaaminika kwamba wachimbaji haramu wanaochimba dhahabu karibu na mashimo hayo ambayo yatumiki walikuwa katika eneo hilo. Kesi hiyo ilizua maandamano ya hasia katika vitongoji vilivyo karibu na migodi hiyo. Polisi wamesema waathiriwa sasa wamewatambua baadhi ya washambuliaji hao, na maafisa wanakamilisha uchunguzi wa DNA ambao unaweza kuwahusisha wanaume hao na makosa 32 ya ubakaji. Na waziri mkuu wa Japan Fumio Kishida amelifanyia mabadiliko baraza lake la mawaziri leo Jumatano, na kuwaondoa baadhi ya mawaziri waliokuwa na uhusiano na kanisa la muungano baada ya kuongezeka kwa msukosuko kuhusu uhusiano wa chama tawala na kundi hilo lenye utata na kusababisha kupungua kwa uungwaji mkono wa umma. Kishida alitangaza timu yake mpya ya serikali mapema kuliko wachambuzi walivyotarajia, akisisitiza jinsi uhusiano wa bunge na kanisa umekuwa dhima kwake chini ya mwaka mmoja baada ya kuingia madarakani. Baadhi ya wa mawaziri wanaoshikilia nyadhifa muhimu kama vile yule wa mambo ya nje na wa fedha wataendelea kushikilia nyadhifa zao, lakini mawaziri wengine mashuhuri waliondolewa, akiwemo kaka mdogo wa waziri mkuu aliyeuawa Shizo Abe, Nobuo Kishi, ambaye nafasi yake ilichukuliwa na waziri wa ulinzi. Katika tafiti za hivi karibuni, uungwaji mkono wa Kishida umeshuka hadi ya 46% kutoka 59% wiki tatu zilizopita, kwa mujibu wa shirika la utangazaji la NHK lililotoa ripoti hiyo hapo juzi Jumatatu.
Asante BMJ Mridhi kwa habari hizo za dunia. Hesabu rasmi ya tume huru na mipaka ya uchaguzi Kenya IEBC zinaonyesha kwamba wapiga kura 14,164,561 walipiga kura katika uchaguzi wa Agosti 9 hiyo jana, hii ikiwa ni 64%. Tume huru ya mipaka na uchaguzi IEBC inaendelea kuhakiki hesabu ya kura zilizopigwa. Wagombea wa viti vya mabunge ya county MCA, wakilishi wa kike, wabunge, seneta na magavana wameanza kujua rasmi aliyeshindwa na aliyeshinda. IEBC haijaanza kutangaza rasmi matokeo ya kura za urais. Msikilizaji, matokeo unayoyaona kwenye vyombo vya habari na kwenye mitandao kuhusu kura za urais sio rasmi. Ndio maana unaona kila chombo cha habari kina hesabu yake. Unaweza pia kufanya hesabu yako kwa kutumia fomu zilizo kwenye wavuti wa IEBC, lakini kumbuka hesabu utakayopata ni yako tu. Jukumu la kufanya hivyo kutangaza ni la tume ya uchaguzi. Unayaona yasikuchanganye, tunasema hivyo na BMJ Muridi kutoka hapa. Yasikuchanganye akili kabisa. Kuwa na subira, subiri IEBC. Kukuarifu yanayoendelea Kenya, tuna waandishi na wachambuzi. Abdu Shakur Abud ni mhariri wetu wa Sauti Amerika, yupo Nairobi. Salma Muhammad ni mwandishi wetu wa Mombasa, Huba Abdi yupo Nairobi, na tumewaalika wachambuzi wa siasa Amini Mwidau akiwa Canada na Grace Olo akiwa Nairobi. Naitwa Kenneth Bwire na shirikiana na BMJ Muridhi. Na nianze na wewe Shakuru, tupe taswira hadi wakati huu yanayoendelea kutoka Bomas, hapo ndipo kuliko macho yote.
Kwa hakika kule Bomas ni eneo lililoko tupu kabisa. Hakuna watu isipokuwa wakati wa kuu wa IEBC wanakuja kuzungumza. Kinyume na miaka iliyopita tulikuwa tunaona masanduku ya kupiga kura zinapelekwa kule, lakini safari hii kwa njia moja au nyingine hakuna watu kabisa, huwezi kuona macho. Tunaangalia kwa mitandao na kuangalia, tumekwenda kule hatukuweza kupata chochote, ndo hali ilivyo. Macho ya watu wote yako katika vituo vikuu vya kuhesabia kura katika counties mbalimbali, lakini hayako kule Bomas kwa hakika kwa wakati huu, na yako kwenye runinga ambapo watu wanaangalia, na kama ulivyosema kuleta utatanishi, matokeo gani ndo sahihi na yayo sio sahihi.
Shakur, kabla hatujawakaribisha wengine, hebu zungumzia hilo kwa kifupi. Najua mwenzangu hapa Kenneth Bwire ameshawaeleza wasikilizaji kwamba ni muhimu kusubiri mpaka IBC yenyewe itangaze rasmi. Lakini katika hali, labda kuna sintofahamu yoyote ambayo umeishuhudia kutokana na kwamba vyombo mbalimbali vya habari vinatoa matokeo ambayo yanaonekana ni tofauti kabisa, inakuwa kwamba inaweza kumchanganya mtu kama anakuja akiwa mgeni akiangalia vyombo vilivyo hapo. Je, hali hiyo inaonyesha, inajidhihirisha kwa wale ambao labda unazungumza nao huko, au wote wanaelewa kwamba hivi ni vituo tu na ni lazima viendelee kufanya kazi zao?
Kwa hakika watu tuliozungumza nao wako katika hali ya kutatanika, kwa sababu kitu kinachotokea, ukiangalia Citizen matokeo yake tofauti, ukiangalia Nation matokeo yake tofauti. Na hii Chebukati anasema ni kutokana na vipi kila chombo kinafanya takwimu zake. Kinachotokea hapa ni kwamba watu wanangojea matokeo ya uchaguzi wa rais, lakini vile vile governor na mabunge. Sasa hapa ni kwamba katika vituo vya kuhesabu kura, matokeo hayo yanatangazwa moja kwa moja baada ya hisabu kufanyika. Sasa ule mchanganyiko, ule ujumuisho ndio inakuja na matatizo. Manake unajua kama katika kila county kuna vituo chungu nzima. Sasa kila eneo la kupiga kura wanakusanya pamoja, wanapiga hisabu, wanatoa matokeo yake, wanapeleka kule IEBC. Kazi ya IEBC inabidi uchanganye katika ile ile county matukio ya yale yote, alafu ndo atatangaza rasmi. Lakini baada ya kupokea cheti wanaojulikana kama form 34A, sasa hizo hawajapata. Kwa hivyo na vyombo vya habari kutokana na mfumo huu mwaka huu wanakusanya habari zile zile. Sasa pengine vyombo vya habari vina hisabu kura labda 50% zilizokwisha hesabiwa, alafu kituo kingine kinatoa matokeo ya 70% au 60% ya kura zilizohesabiwa. Kwa hivyo kutakuwa na tofauti, na hapo ndo kunaleta mchanganyiko. Lakini kwa upande mwingine kuna ile hali vyama vya kisiasa viko katika kaunti hizo, wao pia wanafanya hisabu zao. Wanaona dhahiri kwamba mbunge fulani ameshashinda, wanaanza sherehe. Mbunge huyu ameshindwa, anakubali kwamba anashindwa. Kwa hivyo ndo hali hiyo inayotokea. Na Chebukati amesema watu katika kaunti hizo, wabunge, madiwani, wanawake na nini, wakiona wamepata ushindi wana haki ya kusherekea, na kiona wameshindwa wana haki ya kukubali kushindwa. Kwa hivyo kutokana na mfumo huu mpya ndo umesababisha hali ya kutoelewana. Hakuna taharuki, lakini watu wanajiuliza nini kinatokea hapa. Wengine wameshaanza kuleta uvumi, tunaibiwa, tunafanywa hivi. Chebukati anasema no, kila kitu kiko sawa. Tunachopata hapa ni uwazi na usawa. Tume ya uchaguzi pekee ndio itatoa matokeo ya mwisho, na wao wameshapata matokeo haya, lakini wanataka kupokea hiyo cheti kutoka kila kituo kuweza kutangaza rasmi, wakiainisha, wakiweza ku nini ndio uweze kusema kwamba jimbo fulani mtu fulani ameshinda na kadhalika. Na yeye mchana leo saa 10 amesema bado hakupata chochote. Kwa hivyo kwake yeye IEBC haina matokeo yoyote rasmi ya kutangaza.
Maelezo mazuri hayo. Na amezungumzia kikao cha maafisa wa tume ya IBC mwendo wa saa 10 Chebukati kasema kwamba kama waandishi wa habari wanataka aseme zero, basi wana zero. Lakini kwa kuangalia yanayopeperushwa kwenye vyombo vya habari ni kwamba hata vyombo vya habari vipo nyuma ya yale ambaye wanajua na yale ambaye wamepokea. Lakini Abdul Shakur Abud, tunafahamu kwamba inachofanya IEBC kwa sasa ni kuhakiki matokeo, si kwamba hawajui, sio kuhakiki matokeo kwenye form 34A ambazo sote tunaweza tukaziona, hata mimi na BMJ hapa tunaona katika kila kituo cha kupigia kura kote nchini Kenya. Halafu baada ya form 34A hesabu hiyo itajumulishwa na kupata form 34B, pale ndipo anatangazwa mbunge, anatangazwa seneta na nani. Halafu wajumulishe aliyo kwenye form 34B wapate form 34C. Hapo sasa ndio tunaanza kuona hesabu za viongozi wa juu, rais nasema, zinaanza kutiririka na kutangazwa na IEBC. Hii ni kwa subira ya msikilizaji. Hebu tuarifu wamefikia wapi sasa? Tunajua tunazo form 34A. B na C zinakuja ama tupo katika mchakato umefika wapi?
Kitu alichosema Chebukati eleweke. 34A wanayo kwenye mtandao. Kitu wanachohitaji wapate karatasi ile kwa mkono. Wanataka kwa mkono, hawataki katika katika chombo cha internet. Wanataka kuhakikisha ile ya internet iko sawa na ile iliyoandikwa kwa mkono. Maanake mtu yote anaweza kuwa katika kituo akaandika kitu katika internet akasema hesabu ni hizi, na yule karani au mkuu wa kituo akaandika hesabu tofauti. Na hii amesema imetokea, kuna mmoja kati ya wafanyakazi wa kituo cha kupiga hesabu aliweka form 34B badala ya 34A, na hiyo ikawa ni makosa katika internet. Kwa hivyo mambo kama hayo, makosa kama hayo yanatokea. Wao wanasubiri kama wanavyosema kupokea fomu hizo physically, kupokea fomu hizo katika mkono na kuianisha na yale yaliyoko katika mtandao. Ndio maana hawatoi hesabu.
Hey, kuna kazi hapo.
Sisi tunaona ni tunaona, kwa hivyo hivi sasa sisi tunaona katika mtandao. Wao wanataka kuona vile vile kwenye karatasi iliyotoa saini na wasimamizi wa kituo kile pamoja na mawakala wao. Karatasi hiyo inatiwa saini na yule mkuu wa kituo, halafu inaidhinishwa na wale wakala wa vyama mbalimbali. Anataka kuona saini imetiwa kwa mkono ndio aanze kuhesabu.
BMJ, inaonekana hii ni shughuli ambayo wanataka hawataki lawama, hawataki mtu awalaumu baadaye kwamba tumejumulisha kitu hatujui kimetoka wapi. Tunataka tuhakikishe kwamba umetuletea unachotutaka.
Na unasikia na unasikia Kenneth Bwire anavyoeleza hapo, mwenzetu Abdul Shakur Abude. Wajua ile kesi ambayo ilifika mahakamani mwaka 2017, matokeo yake ni kwamba wakati wanaamua ni nani kashinda nani kashindwa, pia ilifafanua kwamba zile fomu 34A sio fomu 34A lakini matokeo kutoka kwa vituo yale wanasema kwa Kiingereza ni final, yani ndio mwisho.
Na iwe rahisi kwa mtu yote kuelewa. Nimeshinda usiku mzima nikipitia hizo fomu, nikiangalia vituo vya kupigia kura kote Kenya. Na usiniulize kama najua hesabu kamili, hapana, lakini kama mwandishi nilikuwa napitia Amini Mwidau, tunakukaribisha kwenye mahojiano haya, kwenye matangazo haya uchaguzi wa Kenya. Hivi unafuatilia namna tume ya uchaguzi IEBC inavyofanya kazi yake, namna vyombo vya habari vimepewa uhuru wa kuweka matangazo wanapotoa, lakini IEBC nasema toe ni tu, fanyeni hesabu zenu. Amini, ukiwa Canada fanya hesabu zako ziwe za kwako, lakini tusubiri sisi. Ni wakati tunaweza tukasema tuipongeze IEBC ama tusubiri kidogo?
Nafikiri mpaka mchakato hapa ulipofika, nafikiri IBC wanastahili kupongezwa kwa wingi sana, kwa sababu moja ya jambo walilofanya ni kuhakikisha kwamba huu uchaguzi huenda kulingana na taratibu za kikatiba na ile Election Act pamoja na zile regulations, kwa sababu katika ule uchaguzi uliobatilishwa 2017, moja kati ya mambo ambayo kwamba walisisitizwa wayafanye katika chaguzi zao ni kuhakikisha kwamba uchaguzi uko legal, kwa sababu kulikuwa na illegalities, na uchaguzi uende kulingana na election regulations, kwa sababu kulikuwa na irregularities, na kuwe na uwazi. Ndasa kuna uono ukiangalia katika utaratibu wake mwingi sana, mwenyekiti Chebukati amekuwa akitoa taarifa kwa matokeo tofauti tofauti. Ikiwa kuna shida yote imetokea, kama wale wafanyakazi wa IBC walipatikana na walikwenda kinyume na sheria, amekuja akaeleza wananchi kitu gani kilichotokea. Ikiwa ni shida ya masuala ya kuahirishwa kwa uchaguzi wa Kakamega na Mombasa, amekuja akawaelezea. Na alafu pia kujaribu kupunguza tension katika nchi, kwa sababu katika ile kura ya 2017 baadhi ya vyama na watu na mashirika walisema kwamba wao pia watachapisha matokeo yao, ili kuondolea mbali fitna ile na msukumo ule. Akawaambia tutawaekea form 34A ambazo ni hesabu za kila kituo za matokeo ya rais yamewekwa kwenye mitandao. Kwa hiyo yako zote ziko pale, zichukue, fanya hesabu yako. Kwa hiyo huu wazi ulioko ni jambo ambalo kwamba ni tofauti na tume zilizotangulia, na tofauti na elections zilizofanywa hapo nyuma. Kwa hiyo ni jambo zuri, na nafikiri ni mwanzo mwema wa kuendelea mbele zaidi.
Amini Midau, tunaomba usubiri hapo tunachukua mapumziko mafupi. Alafu ndakuuliza swali fupi kabla hatuja kwenda kwake Kioko. Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kupitia redio zetu ushirika na vile vile wale wanaojiunga nasi kwa mitandao na kwingineko. Ni mimi BMJ Mridhi na shirikiana hapa pia na mwenzangu Kenneth Bwire. Tulikuwa hapo kabla pumziko fupi hilo, tulikuwa tunazungumza na Amin Mwidau, yuko Canada. Nilikuwa nataka kukuuliza Amin kwa kifupi tu, tulikuwa tunazungumza na mwenzetu Nairobi, akieleza jinsi ambavyo kunaonekana kuna hali ya sitofahamu, sio taharuki, lakini kwa sababu vyombo mbalimbali vinatangaza vitu ambavyo vinaonekana ni tofauti kabisa, licha ya kwamba itakuwa ni IBC itakayotoa kauli ya mwisho kuhusu nani kashinda, nani kashindwa wapi. Wewe kama mmoja wa wale walio nje ya nchi, unavyojua kwamba huku Marekani na hata hapo ulipo Canada inakuwa ni rahisi tu, hata watu wengine hawajui kuhusu IBC ya huku. ni rahisi tu kujua nani kashinda, na kwa haraka sana, na mara nyingi inakuwa sio tofauti. Nini ambacho labda wanaweza kujifunza upande wa Afrika Mashariki?
Sasa kuna kitu kimoja ambacho kwamba nimekiona katika matokeo yanavyoendelea kwa sasa, ni kwamba zile form zote 34A ambayo ni matukio katika kila kituo, karibuni asilimia 90 yamefika katika National Turning Center ya IEBC. Kwa hiyo wao tayari wanazo zile stakabadhi zote, lakini kazi iliyoko sasa ni kwamba wafanye mchakato wa kuhesabu na kuverify kwa mkono, alafu pengine kuhesabu itwenda na mitambo. Tofauti ya huku nje ambapo kwamba ni matokeo pengine ya nchi ya Kenya yaweza yakatokea kwa muda wa masaa matatu tu, ni kwamba pale mwananchi anapokwenda kupiga kura, kuna zile mashine ambazo zinaitwa tabulators. Kwa hiyo mwananchi akishaweka ile alama yake kwamba amemchagua kiongozi A, B ama C, kuna aina fulani ya mashine zinaitwa tabulators ambazo zenye kuhesabu. Ukitumbukiza kura yako, ile mashine yafanya mchakato wa kuhesabu kura mchana mzima. Kwa hiyo wakati utakapofika jioni, ikifungwa mashine ile off, zile matokeo yanajipeleka moja kwa moja katika National Tallying Center kwa kutumia mawimbi ya internet. Alafu katika National Center yanapokewa na kompyuta yanajichanganyisha. Zile vifaa baadaye vyapelekwa katika local tallying center kuverify kwamba hizi namba ziko sawa ama vipi. Na pale ambapo mahali kuna tashwishi, basi wataangalia zile ballot alafu wazirudilie kwa mkono. Na kuna sehemu zingine ambazo hawana vifaa kama hivyo, lakini ile balloting inafanywa kwa mkono vile vile, lakini wakizipeleka katika zile collection centers kuna mashine kubwa ambayo zile kura zote huwekwa na zika ni kama mashine ya photocopy, lakini hii ni mashine ya kuhesabu kama vile ya pesa kule benki, ikahesabu kwa haraka sana. Kwa hiyo lakini Kenya tulichonacho ni kwamba kura zapigwa kura za mtu atambulishwa na mashine ile ya digital machine biometric, alafu yule mwenye kupiga kura apiga kura kwa mkono, kuhesabiwa kwa mkono.
Naam.
Ona. Alafu kupeperusha ile, wanapeperusha text tu ile, si mashine ambayo inakwenda hesabu. Kwa hiyo ikifika kule lazima ai download.
Naam.
Alafu asome, alafu aiweke katika vyombo vyao. Kwa hiyo nafikiri wakijieka zaidi katika masuala ya kupeperusha matokeo ya uchaguzi kwa wepesi kutumia vyombo vya kielektronikia, basi na kuhesabu hiyo ni elektronikia, haya matokeo kwa wakati wa sasa angekuwa yashajulikana nani ambaye ni mshindi.
Inaonekana bado wana safari, lakini wamepiga hatua katika wale ambao tumekuwa tukitazama Bwire chaguzi za Kenya, wamepiga hatua lakini hawajafika bado.
Kinachosifiwa ni uhuru ambapo unaonekana kwamba kila mtu anafuatilia kile kinachoendelea. Kioko, ukiwa Mombasa, tunazingatia yale ambayo IEBC imeweka wazi kwa sasa, yale ambayo yamewekwa kwenye wavuti wa IEBC, hata kama inasubiri sasa zile fomu zenyewe zije. Mwenyekiti amesema kuna fomu mbili tu ambazo zilikuwa na makosa na zinashughulikiwa. Wanasemaje wakazi wa Pwani kuhusu yale wanayoyajua, hasa baada ya viongozi wa maeneo wale wabunge wa county, wabunge wa kike, wawakilishi wa kike na wabunge, matokeo yao yameanza kutiririka. Wanasemaje wakazi wa Pwani wanachokiona katika uchaguzi huu?
Hapa kuna wazungumzaji wa kila aina, kwa sababu unajua Pwani ya Kenya kwa kusema tu utakoma mwanangu. Kwa mfano wamesema matokeo yanakuja kwa mwendo wa kinyonga. Kwa nini matokeo yanajikota katika vituo? Saa 12 jioni nimeshuhudia kituo kimoja wakisema wamepokea chini ya 30%, yani ya kura. Mwingine amesema chini ya 10% ndio imepokelewa kutoka sehemu hiyo, na wamekuwa kweli na shauku kwamba huenda wengine wamevunjika moyo kwa sababu hawajajua watachagua nani gavana. Kumbuka eneo hili halitapata gavana hadi kipindi cha majuma mawili yajayo. Hiyo ndio lugha inazungumzwa hapa kwamba matokeo yanakuja kwa mwendo wa kujikokota.
Sawa sawa kabisa, lakini naona tumebakia na dakika mbili tu hivi. Abdushakur Abud, katika kufunga sehemu ya kwanza, manake tuna dakika zingine 32 namna hii. Hayo aliyoyazungumza Kioko, Abdushakur Abud, kwa mujibu wa yale umeyasikia kwamba kuna vigogo, kwa mfano vigogo wa upande wa ambao ulikuwa unaungwa mkono na pia na Rais Kenyatta, hasa eneo hilo la Mlima Kenya, kwa sababu wengine wameshakubali kwamba wameshindwa, sijui kama kuna ishara yoyote kwamba wale ambao wanashindwa pia inaonyesha ni nani ambaye huenda wanafikiri akaibuka mshindi. Tunataka moja Shakuru.
No, wameshaanza wale ambao wameshinda, wameshaonekana wazi katika maeneo haya, ndio maana watu wamejua. Sasa kukubali kushindwa au kukubali kutoshindwa ni mambo mengine kabisa, lakini namna inavyoendelea hata hapa Nairobi unakuta kwamba wale wameshindwa na wanaona dhahiri wameshindwa, wanakubali kwamba wanashindwa, wanakwenda kumwambia yule aliyeshinda, wanampongeza, alafu mambo yanakwisha. Kama leo hapa Eastleigh nasikia kuna sherehe kubwa zitafanyika hivi punde kusherekea wale walioshinda.
Asante Abdushakur Abud. BMJ Mridhi, naona tunachukua mapumziko ya muda mfupi tu, na turejee na sehemu ya pili. Bado tuna karibu nusu saa hivi ya kuzungumzia haya, hasa wengi wanahoji kwa nini katika vituo ambavyo vigogo wamepigia kura kama Uhuru Kenyatta, rais anaondoka, Martha Karua, Gideon Moi, pale hata wapiga kura pale hawakufuata ule mrengo ambao walikuwa wanapendelea wakapiga kura vinginevyo. Msikilizaji, kwenye ukurasa wa www.voaswahili.com unaweza endelea kusikiliza matangazo haya redio wa shirika na VOA FM. Naitwa Kenneth Bwire na shirikiana na BMJ Muridi.
Kenya.